жерде тұрып 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 светті түшкендей қараңғыда жүргендей кезім жалынып атқа қамалынып жүрегімді жүдігендей сезім тергендей темір тезі кемшілігімдей кемітпесем бұл ғой баратат келіп кезек өмірім неге тынбай безет аяу айт мені аяғанда міне менен жүні көй пенде дәр ұлш керек кеткенге баян айтып берем баянымда міне жөн ғана көздермемдер мен сенден кечу кезімде бір кезде жаш баладай баратам тезден оқучу жайға үлгілі көп көз оқучудай білім алып өз атын тоқучудай өздігінің тоңын чоқысындай жолымда болған сынақ осынбай сүйсем да сүйгенмін оқытылбай бірақ жақтырған жерім бір топ ұшырдай жиырма бірімде үйленгім келіп бақтылы болсын деп үйде бір келін бұйырбай қалды болды мейлі дедім ақылым бір шайлек қателек белім өзімді жаш еле башымда мәселе үй жайым жоқ бәлкім жоқтығы рас еле кім білет мен білемін унифи кәсібе жақтырған жұмыстан табамын жақсы еле деген ойларыменен келатамын мен келатамын деп еле жатамын кейбір нәрселерді терең қатамын ұмытпағандай кетірген қатаны кенен ойларыменен келатамын мен келатамын деп еле жатамын кейбір нәрселерді терең қатамын ұмытпағандай кетірген қатаны аяу айт мені аяғанда міне менен жүні көй пенде дәр ұлш керек кеткенге баян айтып берем баянымда міне жөн ғана көздермемдер мен сенден кечу кезімде
төрөлүп өсүп жылуу үй бүлөдү тарбияланган сыйлуу мамилеге ачыла бербеймин ар бир чөйрөгө жардамазар болсом жакындар келет бул кадимкидей кыргыз баланын жолу таланттуулуу бойдон каламын толук алтындай мекенин жараны болуп саламын там апам салгандай жолу 17 жаш жапжашыл баш ырларым аз бирок алмашылбас бир туруп тас жүрөктө жаз калемим даяр астында кагаз түгүмүн жазамын түгөнөт барагым чүгүмүн агамын ыр дарыяларым күлүмүн карагым өнөрүм балагым жаштар уга күбө карыялар аябай мени аяганда мне менен жөнү көй пенде дәр болуш керек кеткенге баян айтып берем баянымда мне жөн гана көздермемдер мен сенден кечүү кезимде аябай мени аяганда мне менен жөнү көй пенде дәр болуш керек кеткенге баян айтып берем баянымда мне жөн гана көздермемдер мен сенден кечүү кезимде
бир жолу айланып таппайм алыстап дериндин башына берин кийгизип иштерим окшошпой малынгам карызга чет элде өткөрүп жашоо тиричилик жумуштан жолуна максатка умтула жалгыз бир жаратканга тилденип элдерден кутулуп мекенге кетсем дейм зарыгып эринди чистегеленип толор көз менен учуп сагынычкы чөп томсоруп чачадым бир бөлөк чөп башкысы амасо денеми чөммей жүрөмүн бир кесип жетип өл чөп акчаны тапканга үлгүргүчө өтүптү жылдарда карматпай зымырап бүтпөтү түнүйөң өлмөйүн чөбөй бир жагын жамасаң башкасы ыбырап
аябай мени аяганда мне менен жөн көй пенде дәр болуш керек кеткенге баян айтып берем баянымда мне жөн гана көздермемдер мен сенден кечү кезимде аябай мени аяганда мне менен жөн көй пенде дәр болуш керек кеткенге баян айтып берем баянымда мне жөн гана көздермемдер мен сенден кечү кезимде